Andsvar síðar að sinni, háttvirtu sjöundu þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, við getum afalítið eitt löngum tíma í metingum það hvaðan hérna sábúkulurnar komaðu. En það kannski einmitt kjarnimáls og ég geri þetta álítið greinamun á því á hvaða löglærðu menn ég hlusta. Og þegar ég heyri okkar helstu þjóðréttar sérfræðinga, þegar ég heyri sérfræðinga á sviði hafréttar, vísa til þessara skýru bæði dómafordama og skýru ákvæðu í hafréttarsáttmálunum sem taki af allan vafa um forræði okkar yfir landgrunni og þaraleiðandi öllum áformum um lagningu sæstrengs hinga til lands. Og þá ekki taka afstöðu til hvort að slíku strengu sé æskilugur eða ekki æskilugur, heldur engu hvort að við höfum forræða því hvort að verði lagur. Þá hlýði ég frekar og slíka sérfræðinga heldur en aðra löglærað menn sem að hafa ekki geta bent á nein dómafordæmi, nein fordæmi um slík mál yfir höfuð. Því að hér að vera að tala um það að aðili geti beinlist þvingað þjóðríki til athafna, til viðskipta við sig á grundvelli dómsmáls, sem meðal annars felur í sér þörfin á því að ráðast í verulega uppbyggingu á þá flutningskerfum hér heima fyrir og virkjanaframkvæmdir. Og ég nefni bara þá hvort einhverjum helvita fjárfesti dytti slíkt í hug til að byrja með dæmi um það hversu erfilega gengur fyrir Landsnet að byggja hér einfalt flutningsmannvirki milli tveggja punkta þrátt fyrir fullan pólitískan vilja á bak við slíka uppbyggingu. Það gefur alveg augaleið að engin fjárfestir myndi ráðast í slíka uppbyggingu, slíka fjárfestingu án þess að vera í fullu og góðu samstarfi við íslensk stjórnvöld, en það gefur líka augaleið út frá þeim dómafordæmum sem vísaðir til út frá hafréttarsáttmálunum að hann hefði aldrei nokkurt mál til að byggja á. En það yrði heldur aldrei neinn hætta á slíkum málsóknum því að einfaldlega þetta væri fjarstæðukennt að halda það að fjárfestar hættu slíkum fjármunum í fjárfestingar í átökum og ágreiningi við stjórnvöldið komandi ríki.
Þá